Brothers and sisters,
брати і сестри, приветствуваме ви на духовното послание за пълнолетни младежи на образователната система на църквата. Това предаване се излъчва от Мормон Център, намиращ се в съседство с храма Сакраменто в Калифорния. Това духовно послание се превежда на много езици за младежите на колежанска възраст по цял свят. Аз съм Даниел Харрисън, президент на Folsom California Call. Приветстваме старейшина Марлин Дженсън от 70-те и сме благодарни, че сестра Дженсън го придружава тази вечер. По-късно старейшина Дженсън ще бъде представен в програмата като говорителя за тази вечер. Ние отправяме специално поздравление към всички, които се присъединиха към нас и предстои да се дипломират или да преминат от семинара в института или в колеж или университет на църквата. Благодарни сме, че дойдохте. Толкова се радваме, че сте с нас. Каним ви да се запишете възможно най-скоро в институтски или религиозни класове, за да бъдете част от тази голяма програма за религиозно образование в църквата на младежи. Знаем, че това ще бъде една благословия за вас, както и за стотици хиляди пълнолетни младежи по света. Благодарни сме за присъствието на местни областни ръководители и администратори на църквата, както и президенти на КОЛ от областта Сакраменто, заедно с тяхните съпруги. Напомня ви, че в неделя, 9 септември 2012 година, говорител на духовното послание на образователната система на църквата ще бъде старейшина Джефри Холанд от Форума на 12-те апостоли. Ние ще започнем тази вечер с първата молитва на Джозеф Смит, хим номер 19. Благодарим за помощта на Стефани Морган, която ще дирижира, и Ричард Клинер, който ще акомпанира. След това откриващата молитва ще бъде отправена от Джейсън Дикърсън.
Thank you. Скъпи
Небесни Отче, толкова сме ти благодарни да имаме тази възможност да се съберем тази вечер. И сме ти благодарни, че старейшина на Дженсън може да говори на нас. И те молим да го благословиш, като той доставя своето съобщение тази вечер, за може ние да бъдем потикнати към действия. Благодарни сме да можем да бъдем членове на Твоята църква. И сме благодарни за нашия Спасител Исус Христос. И се молим да благословиш всички, които участват тази вечер. И казваме тези неща в името на Исус Христос. Амин.
Тази вечер с нас е несемейният хор на пълнолетните младежи, който ще изпее «Господи, ще те обичам». Дирижира Пол Алън, акомпанира Ричард Клинджер. След музикалното изпълнение ще имаме удоволствието да чуем старейшина Дженсън. След бележките на старейшина Дженсън, хорът ще изпее «Предани ще сме на вярата». След това закриващата молитва ще бъде отправена от Чандър Браун. Сега имам привилегията да ви представя говорители за тази вечер. Старейшина Марлин Дженсън е призован в първия кворум на 70-те на Църквата на Исус Христос на Светиите от последните дни на 1 април 1989 година. По време на призоваването си той служи като регионален представител, като преди това той е служил като президент на Кол Хънтсвил, Юта и като епископ на район Хънтсвил. През своята 23-годишна служба като 70-сетник, старейшина Дженсън е служил като президент на мисия Нью-Йорк Рочестър, президент на три области в църквата, като изпълнителен директор на три отдела в църквата и в президентството на 70-те. От април 2005 година, той служи като историк и архивар на църквата. Преди пълновременната си служба в църквата, старейшина Дженсън е адвокат и фермер. Неговата съпруга и спътница от 45 години е Катлин Бушнел. Те гледат на брака си и на своите 8 деца и 25 внука като на най-голямата си радост и постижение. По-късно този месец старейшина Дженсън навършва 70 години и в съответствие с правилата ще бъде освободен като 70-ник по време на Октомврийската обща конференция на църквата. Обращението тази вечер ще бъде неговата последна възможност да говори на една световна аудитория свети от последните дни, изпълнението на хора.
Добър
вечер, брати и сестри. Изпитвам благодарност, но също и смирение да получа тази избрана задача от първото президентство да говоря пред вас тази вечер. Тъй като 70-ти ми рожден ден беше обявен, искам да ми кажа, че нямах бръчки преди, имах тъмна коса и бях пълен живот като вас. Част от това, което писанията наричат подрастващото поколение. Не съм сигурен кой е правилният антоним или противоположната дума на подрастващ, може би снижаващ се или отпадащ, но както и да е, той описва етапа на живота, в който се намирам в момента и това не звучи много обещаващо. Макар да ви говоря от една красива сграда, за събрани близо до храма Сакраменто, Калифорния, мога във въображението си да видя десетки хиляди, говорещи почти 40 различни езика, събрани по целия свят. Бях благословен да посетя много от вашите страни, да ви чуя да говорите и да давате свидетелства на родния си език и да засвидетелствате от първа ръка вярата и предаността си към Господ. Обичам ви и ви поздравявам за вашата праведност. Знам, че животът на вашата възраст може да е пълен с предизвикателства. Знам, че понякога грешим и имаме нужда от покаяване. Но аз ви благодаря искрено за това, че се стремите да останете твърди във вярата си в Христос и Неговото възстановено Евангелие. Най-съкровеното ми желание тази вечер е да мога да бъда благословен да говоря с силата на Святия Дух и така да допринеса за увеличаване на вашата вяра. Искам да кажа нещо за свети места. Има места по земята, които са станали свети, поради това, което се е случило там. Според Стария Завет, едно такова място е Синай, или Божията планина, където Господ се явил на Моисей в горещия храст. Когато Моисей се доближил до храста, Господ му казал да не се приближавах тук, изуй обущата си от нозете си, защото място, на което стоиш, е света земя. Семейството ми, аз веднъж бяхме благословени да живеем на свята земя. През 1993 година, 4 години след призоваването ми в 70-те, бях помолен да служа за 2 години в мисия Нью-Йорк, Рочестър. Тази мисия включва града Палмира, където е живял Джозеф Смит и семейството му през по-голямата част на 20-те години на 19 век, и Файет, където през 1830 година е организирана църквата. На около 180 км южно от Палмира се е щат Пенсилвания и градчето Хармони, където Джозеф Смит среща Ема Хейл и където живеят като млада семейна двойка, докато към края на 20-те години на 19 век е приведена по-голяма част от книгата на Мормон. Областта общо зато е позната като люлката на възстановяването, тъй като именно там е родена църквата. Това е живописна провинция, характерна с вълнисти покрити с гори хълмове, чисти езера и потоци и сърдечни и колоритни хора. Това е място, станало свещено поради случилото се там. В една горичка от извисяващи се буки, дъбове, кленове и други дървета на около половин километър западно от семейната къща на Джозеф и Люси Мак Смит, близо до Палмира, 14-годишният Джозеф Смит вижда във видение през пролетта на 1820 година Бог Отец и Неговия Син Исус Христос. Това божествено проявление в отговор на молитвата на Джозеф да узнае истината относно религията и как може да получи опрощение за греховете си, поставя началото на възстановяването на Евангелието в тази последна диспенсация. То също така прави тази горичка благословено място в историята на църквата ни, място, което почитаме с името Свещената горичка. Докато служих като президент на мисия, семейството ми и аз обикнахме тази горичка и почувствахме светостта й. Ходихме често там. Всеки месец, когато пристигаха нови мисионери, а онези, чието мисия свършва, се заминаваха, ние ги водихме там. Стана ни практика да се събираме на входа на горичката и след като изпяхме откриващия химн, първата молитва на Джозеф Смит, канехме старейшините и сестрите да се разпръснат и да намерят уединено място в горичката, където всеки да може да се обърне в молитва към Бог и да поеме и съобщи своя личен ангажимент към Него. Тези посещения в свещената горичка бяха и остават скъпи преживявания за всички, които имаха благословията да ги изживеят. Давам си сметка обаче, че само малък брой от вас някога ще имат възможността да посетят лично свещената горичка. По тази причина, през пролета на 2011 година, 192 години след първото видение на Джозеф Смит, искам да дойдете с мен на едно виртуално посещение на свещената горичка. Бъдете с мен там, докато аз поделя с вас някои от визуалните сцени в горичката, причините за моята обич към това свято място и ценните житейски уроци, които можем да научим там. Длъжник се на брат Робърт Перът, лесничен натуралист, нает от църквата, който живее в Палмире и ми обърна внимание на някои прозрения относно свещената горичка, които ще споделя. Макар още да не е член на нашата църква, брат Перът благовее пред свещената горичка и отделя внимателно и много професионална грижа. Докато с благоговение съм се разхождал в свещената горичка или съм присядал на поставените из нея пейки, често съм размишлявал над изобилието от образи в писанията на дърветата, клони, корени, семена, плодове и гори. Адам и Ева, нашите прародители, несъмнено са получили първи урок по стопанисване на дърветата. Пророкът Яков, цитирайки Зенос от книгата на Мормон, споделя една заплетена алегория за културни и диви маслинови дръвчета, докато учи за разпиляването и събирането на Израил. Ако и от нас не е чел, препрочитал и размишлявал с молитва за семето на вяра, което Алма ни кани да посадим и което с търпелива грижа и подходящо подхранване става дърво, прорастващо към вечния живот. Така и със свещената горичка. Внимателният наблюдател на природата, особено като придружен от натуралист, като брат Робърт Перът, може да научи някои значими уроци от екосистемата, която съществува там. Искам накратко да споделя 4 от тези уроци с вас тази вечер. Урок 1. Дърветата винаги растат към светлината. Един интересен феномен, който може да бъде наблюдаван в свещената горичка, са дърветата, които растат по края на първоначалната горичка, както и тези, които ограждат многобройните пътеки. Те са израсли навън, за да избегнат прекомерното засенчване от листата на тях и после нагоре, за да поглъщат възможно най-много слънчева светлина. Техните изкривени стъбла и клони са в рязък контраст с съседните дървета, които растат почти съвършенно прави. Дърветата, както почти всички живи организми, се нуждаят от светлина, за да оцелеят и вярят добре. Те правят всичко по силите си да поглъщат колкото е възможно повече слънчева светлина, за да развиват фотосинтезата, процес на превръщане на светлината енергия в химическа или гориво, използвано почти всички живи организми. Сигурен съм, че вашите блестящи млади умове вече знаят къде ни води тази метафора в свещената горичка. Светлина в духовната сфера е един катализатор, който е дори по-важен, отколкото в природата. Това е така, защото светлината е съществена за духовния ни растеж и реализацията на пълния ни потенциал като синове и дъщери на Бог. Тъмнината е обратното на светлината и представлява силите на света, които се стремят да ни отделят от Бог и да осуетят Неговия божествен план за нашия живот. Именно обикновено след смрачаване или на тъмни места, силите на злото упражняват своето най-голямо влияние. На вашия етап на живот, нарушаването на закона на целомъдрието, кражба, хазарт, нарушение на словото на мъдростта и други постъпки и деяния, забранени от нашия Небесен Отец, обикновено се вършат под прикритието на мрака. Дори когато изберем да извършим нещо нередно посред бял ден, например да излъжим на изпит, да изпогаятстваме при писмена работа, злонамерено да клюкарстваме за някого, да използваме сквернословие или да излъжим, не можем да изпитваме друго, освен чувствата на мрака. За щастие, Духът на Христос дава светлина на всеки човек, който идва на света. И Духът просветлява всеки човек по света, който се слушва в гласа на Духа. И всеки, който се слушва в гласа на Духа, идва при Бога, тъкмо при Отца, Този пасаж от Учение и Завети описва по един красив начин стремежът към възвисяване у всеки човек, естественият, даден от Бог духовен инстинкт, който имаме всички, ако не сме го задушили. Да вървим към светлината и като го правим да вървим към Бог и Неговия Син и да ставаме по-подобни на тях. За себе си Христос казва: «Аз съм светлината на света. Който ме следва, няма да ходи в тъмнина, но ще има светлината на живота». В разбирането ви на даден стих можете да кажете много за дадена дума от това с кои други думи тя се появява често в съседство. При изучаването ви на писанията забележете колко често думите светлина, дух, истина и Исус Христос се намират в тясно съседство. Те са почти синонимни и издигат всеки един от нас към един по-висш и свят начин на живота. С цялото сърце аз ви приканвам да избягвате мрака на греха във всичките му отвратителни форми и да изпълвате живота си с Духа, истината и светлината на нашия Спасител Исус Христос. Можете да го направите, като търсите благородни приятели, вдъхновяваща музика и изкуство, познание от най-добрите книги, особено писанията, моменти на искрена молитва, спокойно време сред природата, благотворни дейности и разговори и живот съсредоточен върху Христос и Неговите учения на обич и служба. Помнете винаги, особено при търсенето на вечен спътник или спътница, Господното заявление, че истината прегръща истина. Добродетелта обича добродетел, светлината се придържа към светлина. Този принцип, че добротата се привлича от доброта, дава надежда, че ако живеем живот пълен със светлината на Евангелието, накрая ще намерим спътник, който крачи по една успоредна пътека на праведност. Знам, че колкото повече се стремим да изпълним живота си със светлина, толкова по-малко място за мрак остава в него и толкова повече в крайна сметка ще се доближаваме да бъдем като Христос, светлината на света. Благодаря на специалната благословия да ви говоря тази вечер. Вие изключителни млади свети от последните дни. Искам да издигна глас на предупреждение. Също и на насърчение и надежда. Относно мрака, който неминуемо ще нахлува в живота ви, ако се окажете забъркани в порнография. Използването на порнографски материали по какъвто и да е начин оскървява Бог и нарушава заповедта му да не извършваме прелюбодеяние, нито нищо подобно на това. Използването на порнография почти винаги води до допълнителни нарушения на закона на целомъдрието. Многократното излагане на въздействието на порнографски материали и участието във формите на сексуално прегрешение, които обикновено следват, могат да създадат пристрастяване, което да се лекува със същата грижа, отделена за пристрастяванията към алкохол или дрога. Ако порнографията вече е опетнила живота ви и е упорит и повтарящ се проблем, умолявам ви да търсите както свещеничка, така и професионална помощ. Моля ви, знайте, че пристрастяването към порнографията не е просто дребен проблем, с който да се справите тайно с молитва, изучаване на писанията и повече самоконтрол. Понеже едно пристрастяване към порнографията може да намали силата на волята ви да избирате доброто вместо злото, ще се нуждаете от кротост и смирение, за да прегърнете единението на Исус Христос и да бъдете благословени от подпомагащата му сила. На практика това означава, че ако положите най-добрите си усилия, включително да минете през процес на покаяние с епископа си или президента на клон, за да получите опрощение, и през процес на възстановяване, включващ професионална помощ и възможна групова подкрепа, да преодолеете пристрастеността си, подпомагащата сила на единението, която библейският речник описва като божествени средства за помощ и сила. Ще ви помогне да преодолеете пристрастяването към порнографията и с времето да се изцелите от разяждащите последици. Чрез силата на единението, както опрощението на греха, така и възстановяването на пристрастяването стават възможни и двете са чудесни. Моля ви, отбягвайте мрака и подобно на дърветата, винаги се стремете да растете към светлината. Урок 2. Дърветата се нуждаят от противопоставяне, за да постигнат това, за което са създадени. През годините при грижите на свещената горичка са били следвани различни мнения и школи относно лесовътството. По едно време бе избран опитен участник и бе приложена практика, известна като оздравително прореждане. Става по последния начин. Лесовърите отделили потенциално най-здравите и големи млади дръвчета на опитни участники, после изсичали и окасали останалите по-малко обещаващи дървета и съперничещия хръсталак. Предполагало се, че като примахнат повечето съперници за вода, слънце и храна от почвата, избраните дървета ще бъдат свободни да растат и се развиват по изключителен начин. След няколко години станало очевидно, че това се случило точно обратното. Веднъж освободени от конкуренцията, избраните дървета станали самодоволни, вместо да се протягат към светлината. Те забавили вертикалния си растеж, разперили много ниски клони, които биха станали безполезни, ако сводът се закрие, и станали по-дебели. Междувременно, отстранените дървета прокарали нови издънки, като много стъблени храсти, които нямало да станат жизнеспособни дървета, но продължавали да използват водата и хранителните вещества. Тези храсти продължавали да се конкурират с избраните дървета, но не по начин, който би донесъл положителен растеж нито на едните, нито на другите. В резултат никога дърветата на опитния участък не могло да се сравнява по размер или жизнен с останалите. С оставените да растат естествено, да се съревновават и да преодоляват противопоставяне и да оцеляват и вярят добре. Както знаете, едно ключово учение в книгата на Мормона е, че трябва да има противопоставяне във всички неща. Един свят с противопоставяне дава избори между добро и зло, тъй че правото на избор да може да действа. Еднакво важен обаче е принципът, че противопоставянето е необходимо за духовен растеж. Или както го е казал татко Лехи, за да съществува светостта. Искам да подчертая, че разбирането на този принцип, че духовният растеж изисква противопоставяне и незгода, и приемането на този принцип на вашата възраст е ключът за приемането на живота и постигането на щастие в най-общия смисъл. То е също така и критична важност за нужния личен растеж и развитие. Рано или късно всеки от нас ще се сблъска с противопоставяне и незгода. Някои ще дойдат просто в резултат на това, че сме в смъртността. В един паднал свят, това е обичайният жребий на цялото човечество. Подобно противопоставяне може да приеме много форми. То може да включва природни стихии, може да се състои от болести и заболявания. Аз като че ли хващам грип дори когато съм вакциниран. Може да дойде под формата на изкушение. За някой това може да означава очаквания, на които да могат да отговарят. Аз бих искал да съм 1,95, но се научих да се задоволявам с моите 1,75 и с неизбежното снижаване на катедрата всеки път, когато имам да изнасям реч. Може да бъде под формата на самота, физически и умствени несъвършенства и недъзи. Списъкът на силите на противопоставянето може да е почти безкраен. Такива са и благословиите на личния растеж и развитие. Ако имате вярата да гледате нещата в перспектива и да устоим добре на всичко. Черпе голема отеха от господните слова към Джозеф Смит в затвора Либърти в един момент, когато бремето на Джозеф било почти непоносимо. Знай, сине мой, казва Господ, че всички тези неща ще се дадат опит и ще бъдат за твое добро. Понякога противопоставянето и страданието идват поради собствените ни неправилни избори. Лошото здраве или нараняването в резултат на небрежен живот, мъката и печалта от нарушаването на Божиите закони, съжалението, което изпитваме по-късно, когато не сме успели да укрепим максимално дадените ни таланти и време. Всички те са наш собствен продукт. Колко благодарни би следвало да сме на нашия Спасител, чието единение осигурява за всички нас начин да поправим всичко, което е било счупено. Забелязал съм, че когато се сблъскваме с противопоставяне, често питаме защо, макар че по-конструктивно би било да попитаме какво. Веднъж изпратих утешително писмо на една двойка, сполетяна от нещастие. Съпругът умираше от нелечима болест. Отговорът им бе смиряващ. Те изброиха благословите, които Бог им дал през многото прекарани заедно години, и после с вяра се питаха какво се опитва да ги научи Бог чрез този финален урок. В свещената горичка има дървета, които брат Перът нарича характерни. Те са дървета, които демонстрират, че противопоставянето може да работи в наша полза и че именно в крайностите и бедствията често имаме много какво да придобием. Тези дървета е трябвало да реагират, да се приспособят и понякога да се възстановят от различни форми на противопоставяне или несгода. Удар от гръмотевица, силен вятър, голямо натрупване на сняг или лед, посягателство или лоши отношения от небрежни хора и понякога дори агресията на съседно дърво. Поради тези обстоятелства са се формирали някои от най-яките и визуално най-интересни дървета в горичката. Това, което може да са пропуснали като симетрична красота, те многократно са компенсирали с решимост и характер. От собствения ми житейски опит мога да свидетелствам, че противопоставянето, страданието и несгодата създават характер и водят до растеж. Някои от най-големите предизвикателства, изискващи преживявания в собствения ми живот, чувстване на неадекватност и самосъзнаване в иношеството ми, мислята ми в Германия като млад мъж, изучаването на немски език, получаването на юридическа степен, издържане на адвокатския изпит, усилията ми да бъда добър баща и съпруг и да се грижа както материално, така и духовно за семейството си от 8 деца, загубата на родителите ми и други обични хора, дори публичното и често пъти стресиращо естество на службата ми като висш ръководител, включително подготовката и изнасянето на тази реч тази вечер. Всичко това и много други неща, макар трудни и пълни с предизвикателства, са ми носили опит и са били за мое добро. Знам, че не е лека работа да ви убедя, млади хора, че малко болка е добра за вас. Но честно казано, това е така. Ако някога изобщо ще получим всичко, което Отец има, това няма да стане без да дадем взамяна всичко, което ние имаме. Нашият Небесен Отец желая благородни синове и дъщери, и както учи Лехи, светостта може да се осъществи само чрез несгода и изпитание. Хората, подобно дървета, се нуждаят от противопоставяне, за да постигнат това, за което са създадени. Урок 3. Дърветата растат най-добре в гори, неизолирани. Ако помислите на това, в природата е много необичайно да видите само дърво. Те почти винаги се струпват в горички и с времето горичките стават големи гори. Свещената горичка обаче е много повече от обикновена група дървета. Тя е сложна екосистема, която включва множество видове флора и фауна. Съществува видима взаимна свързаност между всичките различни разновидности диви цветя, храсти, шубраци, дървета, гъби, махове, птици, гризачи, зайци, елени и други създания. Те си взаимодействат и разчитат едно на друго за храна, подслон и синергистична и социална среда, където всички да могат да преживеят своя жизнен цикъл. Божият план за нашия живот промисля подобна взаимна обвързаност и общуване за нас. Ние трябва да работим за нашето спасение заедно, не изолирано. Църквата стои изгради за събрания, не отшелнически килии. Ние сме помолени да посещаваме определен район или клон, не да изберем своята конгрегация, както е в някои вероисповедания. Тази мъдра политика изисква от нас да се научим да се разбираме и понасяме взаимно и да сме отговорни пред своя епископ или президент на клон, не да бягаме и да се крием, когато нещата загрубеят. Заповядно ни е да обичаме ближници, включително членовете на семействата ни, а за да се научим да обичаме най-близките често е по-трудно, отколкото от разстояние да обичаме целия свят. От началото на възстановяването заповедта към светиите е била да дойдат в Сион и да се събират в общности, където можем да се учим, да живеем в хармония и взаимно да се подкрепяме, като почитаме кръщелния си завет, за да сте готови да носите един другим от тегобите си, да скърбите с тези, които скърбят, и утешавате от тези, които се нуждаят от утешение. Като Божий чадър, ние не можем да преуспяваме в изолация повече от едно самотно дърво. Здравите дървета се нуждаят от екосистема. Здравите хора се нуждаят един от друг. За щастие, у всеки от нас има един купнеж за общуване, спътничество и верни приятели. Като членове на вечното Божие семейство, ние всички купнем за удовлетворението и сигурността, които могат да бъдат предоставени от близките и трайни взаимоотношения. Вие ще научите, със създаването на такива взаимоотношения отнема време, усилия и много милосърдие. Както казва Мормон, милосърдието не търси своето. Не своя собствен ред, не собствените си интереси, не собственото си удоволствие. Макар интернет и сайтовете социални мрежи несъмнено да предоставят една форма на общуване, те не са заместители на честното, открито общуване очи в очи, което е необходимо за установяването на истински и трайни взаимоотношения. Със сигурност най-ранната и добра лаборатория да се научим да се разбираме с другите е вкъщи. Именно вкъщи ние научаваме уроците на служба. Безкористност, прошка и търпение, които са жизненно важни за трайни взаимоотношения с другите. Мисля, че именно по тази причина, част от това да бъдем достойни за храма, е изискването да живеем в опит и хармония с членовете на нашето семейство. За щастие, вдъхновената организация на църквата също осигурява възможности и среда, където можем да развиваме социализацията. От най-ранци до преклонните си години ние принадлежим към район или клон и сме в ситуация, където взаимоотношенията и общуването с други могат да процъфтяват. В църковните призувания, събрания, класове, кворуми, съвети, дейности и различни други възможности за общуване ние развиваме качествата и социалните умения, които ни помагат да се подготвим за социалните порядки, които ще съществуват на небето. Говорейки за този повиш ред, Господ чрез Джозеф Смит казва, и че същите взаимоотношения, които съществуват между нас тук, ще съществуват между нас и там, само че ще бъдат придружени от вечна слава, на която слава ние сега не се наслаждаваме. Ако се надяваме да се радваме на общуване в небесата и свързан с Него слава, в едния свят трябва постоянно да съзряваме социално, както и духовно, докато сме тук на земята. Хората, подобни дърветата, растат най-добре в общности, неизолирани. Урок 4. Дърветата черпят сила от хранителните вещества, създадени от предишни поколения дървета. В грижите на свещената горичка има един период, когато хората, отговарящи за нея, решили, че горичката следва да има добър външен вид. Периодично бивали организирани проекти за служба на младежи и мисионери за почистване на гората и падналите дървета и клони, младенец кръстително се дори панове и мъртви листа. При тази практика не след дълго жизнеността на горичката започнала да намалява. Растежът на дърветата се забавил, прокарвали по-малко млади дървета, някои видове диви цветя и растения започнали да изчезват и броя на дивите животни и птици намалял. Когато брат Перът поел грижата за горичката преди няколко години, той препоръчал горичката да бъде оставена в състояние толкова естествено, колкото било възможно. Повалените дървета и клони били оставени да изгниват и обогатяват почвата. Листата бивали оставани да лежат където са паднали. Посетителите бивали молим да се движат по маркираните пътеки, така че горичката да бъде по-малко обезпокоявана и почвата в нея по-слабо отъпквана. Само за няколко години горичката започнала да се възстановява и се обновила по един забележителен начин. Днес тя процъфтява в едно почти девствено състояние с тучна растителност и изобилие от диви животни. Урокът, който може да бъде научен от това преживяване по лесовътство, е скъп за сърцето ми. Вече от 7 години имам привилегията да служа като историк и архивар на църквата. Това е едно служение, създадено от пророка Джоза Смит в отговор на Господната заповед до него в деня, в който бя организирана църквата. Ето, трябва да има летопис, воден сред вас. От онзи ден, започвайки с назначаването на Оливер Каудъри като пръв историк и архивар на църквата и продължавайки до днес, за нашата църковна история се пази един забележителен архив. Джон Уитмър заместил Оливер Каудъри и от Господ му било казано да поддържа една история от всичките важни неща, които ще бъдат за доброто на църквата и за подрастващите поколения, които ще растат в земята Сион. Защо воденето на архиви и събирането, запазването и споделянето на историята се радва на такова голямо внимание в Църквата на Исус Христос? Защо е критично? Важно вие като част от днешното и прозрастващо поколение да помните предишните поколения и да черпите сила от тях. В отговор, предполагам, че не е възможно да живеем изцяло в настоящето, още по-малко да планираме бъдещата си съдба без основата на миналото. Вниманието ми към тази истина привлече със сила на едно преди няколко месеца една чудесна двойка изпитала необикновено изпитание, което искам да споделя с тяхното позволение. След няколко години брах и раждането на няколко деца, жената попаднала в сериозен инцидент, останала без съзнание в болница няколко седмици. Когато дошла на себе си, била напълно загубила паметта си. Всъщност тя нямала история. Без спомен за миналото си, нямала за какво да се позове. Не познавала съпруга си, децата си, нито родителите си. Докато съпругът ми разказваше тази история, призна, че в онези начални месеци след катастрофата се безпокоил, че жена му може да тръгне да скита без посока, ако бъде оставена. Боял се също, че тя няма отново да го обича. Която я охажвал, бил стигнат атлетичен младеж с гъста коса. Сега, в средата на живота си, бил по-скоро пълен и с далеч по-малко коса. За щастие на всички засегнати, бил съхранен по нечистичен архив. Съпругът пазил няколко писма, написани от съпругата му преди и по време на неговата мисия. Те представлявали доказателство, че двамата наистина са били обичали. Също така той пазил дневник, съдържащ някои полезни записки. Постепенно с години съпругът е възстановил голяма част от миналото си, като споделял този разказ с обичните си хора. Тази уникална и трогателна история илюстрира добре важността на връзката между миналото, настоящето и бъдещето. Тя ни помага да по-добре да оценим Господното определение на истината, както било открито на Джоза Смит. Истината е познание за нещата такива, каквито са и каквито бяха и каквито ще бъдат. Познанието, което имаме за нашето минало, благодарение на съхранените архиви и за нашето бъдеще, благодарение на писанията и пророческите учения на живите пророци, ни дават контекста, който ни позволява мъдро да използваме свободата си на избор по време на сегашното съществуване. Всъщност, това познание ни дава една божествена перспектива, защото ни доближава до неговата способност да имаме всички неща пред очите ни. Като членове на църквата от много нации, всички ние споделяме общо ранната история на църквата. За всички ни е важно да се запознаем с историята на нашата църква, особено разказите по нейното основание. Тези разкази, първото видение на Джоза Смит, появата на книгата на Мормон, ангелските посещения на Йоан Кръстител, Петър, Яков и Йоан, Илия и Илиас и други, съдържат основните истини, върху които почива възстановяването на Евангелието. За жалост, в този технологичен век, когато информацията изобилства, част от нея критична спрямо хора и събития от историята на църквата. Някои свети от последните дни допускат разклащане на вярата си и започват да поставят под въпрос трайни отдавнашни вярвания. Към такива хора аз отправям своята любов, разбиране и уверението, че ако те се подчиняват на евангелските принципи и с молитва продължават изучаването на църковната история, изучаване научно и с цел придобиване на повече познания, а не фрагментарно или напълно, непълно събиране на знания, Светия Дух ще им потвърди тяхната вяра в съществените събития от църковната история, говорейки мир на ума им. По този начин те ще могат окончателно да установят своите убеждения относно историята на възстановената църква и да не бъдат повече завръчени от всеки вятър на учение. Аз установих курса на целия си живот точно върху тези чувства на мир относно първото видение на Джозеф Смит и други начални елементи от историята на църквата, както и мнозина от вас. И знам, че никога няма да бъдем разочаровани. Историята в най-основната си форма и обща форма е летопис за хора и техния живот. И от този живот произлизат разкази и уроци, които могат да подсилят онова, в което вярваме, което защитаваме и което следва да правим пред лицето на несгодата. Не всички разкази, съставляващи историята ни, са от епичното естество на първото видение на Джозеф Смит или мисията на Англия на Уилфред Удръв. Всъщност, някои от наистина забележителните разкази са из живота на съвсем обикновени светии. Те са ни особено скъпи и ни помогат най-вече, когато се отнесе до собствените ни предци. Например, през 20-те години на миналия век, моите дядо и баба Дженсен, въпреки дългите часове тежък непосилен труд, били принудени да върнат обратно на продавача фермата, която били купили и в която живеели в Айдахо. Те искали да се върнат с малките си деца в родния си град в Юта, но не можели да напуснат Айдахо, докато не изплатят един дълг от $350. Днес това може да изглежда като малка сума, но тогава била значителна. Дядо опитал да вземе заем от хора с пари, но без успех. За заем от банка не можело и дума да става поради бедственото им положение. Той и баба се молили за помощ всеки ден. Една неделна утрин на свещеническото събрание до дядо се приближил човек, който той едва познавал и му казал, че бил чул за проблема му и ще му даде $350 с очакването, че когато дядо се върне обратно в Юта, ще му се издължи възможно най-бързо. Споразумението било скрепено с ръкостискане и дядо спазил думата си. Този простичък разказ, записан от баба Дженсен, е семейно съкровище. Той ме вдъхновява като илюстрира качества, като упорит труд, честност, преодоляване на незгоди, семейна солидарност и най-важното показва Божията ръка в живота на моите верни дядо и баба. Черпя голяма сила и насърчение от техния пример и от примера на други хора от минали поколения, както велики, така и обикновени. Можете да намерите подобни разкази в своята страна и семейство, където ги има. Настоявам да ги събирате, да ги пазите и споделяте. Грижете се да ги предавате от поколение на поколение. Моите деца, и сега най-вече внуците ми, винаги обичат да им разказвам за това, когато бях малко момче. Чувал съм да казват, че един народ е толкова велик, колкото са велики легендите му. И вярвам, че същото важи и за отделните семейства. Интересните разкази, ако са верни, съставят добрата история. Помнете, хората, подобно дърветата, черпят сила от хранителните вещества, създадени от предишни поколения. Сега, като приключвам, искам да се върнете с мен в свещената горичка и да стоите там с мен до едно от тъй наречените дървета свидетели. Те са дървета, които са расли в горичката преди 192 години по времето на първото видение на Джозеф Смит. В горичката има три още живи и три мъртви дървета свидетели, все още издигащи се благодарение на умелите консерваторски усилия на брат Перет. Когато служихме на мисия си край Палмира, понякога отивах сам в свещената горичка и благоговейно стоях до любимото си дърво свидетел. Представях си, че ако това дърво умее да говори, ще ми каже на какво е било свидетел в този пролетен ден през 1820 година. Но всъщност нямаше нужда дървото да ми казва. Аз вече знаех. Чрез добродетелта на духовни преживявания и чувства, започнали в младостта ми и продължаващи до този час, аз узнах, независимо от който и да било друг човек, че Бог, нашият Отец, е жив. Знам също, че Неговият Син, Исус Христос, е Спасителят и Изкупителят на цялото човечество. Знам, че тези две славни същества са явили на Джозеф Смит в свещената горичка през пролетта на 1820 година. Те гледали и възпитавали Джозеф като пророк-основател на тази последна евангелска диспенсация. Работейки по тяхното напътствие, Джозеф привел книгата на Мормон, получил ключовете и властта на свещеничеството и отново организирал Христовата църква в тези последни дни. Ние сме извънредно благословени да живеем в това време и да сме членове на Христовата църква. Тези славни истини, за които свидетелствах, водят началото си от свещената горичка. Както във въображението си стояхте заедно с мен в свещената горичка тази вечер, така винаги в ума и сърцето си стойте на свети места и живейте предани на истините, които Бог започнал да открива там. Помнете също житейските уроци, които преподава свещената горичка. Когато силите на мрака се стремят да ви унищожат, както веднъж са опитали с питащия млад Джозеф Смит, стойте в свещената горичка и помнете стълбът светлина, надхвърлящ яркостта на слънцето. Когато противопоставянето и несгодата преграждат пътя ви и надеждата избледнява, стойте в свещената горичка и помнете, че всички тези неща ще ти дадат опит и ще бъдат за твое добро. Когато самотата и изолацията са ваш жреби и се борите да изградите пълноценни човешки взаимоотношения, стойте в свещената горичка с общността на светиите от последните дни, които са поели завет да ви помагат да носите своето бреме и да ви утешават при нужда. И когато преживявания хора или противоречиви истини отправят предизвикателство към вашата вяра и породят съмнение относно възстановяването на Евангелието на Исус Христос, стойте в свещената горичка и черпете сила и насърчение от поколенията верни светии от последните дни, които непоклатимо са стояли там преди вас. Това е моята молитва за вас, мои млади приятели, и отправям с любов и в името на Исус Христос. Амин.
Скъпи Небесни Отче, ние сме благодарни за възможността, която имахме да бъдем заедно тази вечер и да се научим на мъдрост и вдъхновение. Молим Ти да ни помогнеш да се поучим и да приложим посланието, което чухме в живота ни и да живеем на свети места. Благодарим Ти за възстановяването на Евангелието и за пророка Джозеф Смит и за негова примерна отдаденост. Молим Ти да се грижиш и да закриеш църковните ръководители и да ни помагаш да се спомняме за нашия Спасител постоянно и да споделим Евангелието с нашите приятели. Обичаме Ти и казваме това в името на Исус Христос. Амин.